В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Форто. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні наш гість – народний депутат України Тарас Чорновіл, і ми поговоримо з ним про те, що відбувається в українському парламенті. Мені здається, що це досить важлива тема, тому що останнє голосування по законопроекту про мовну політику в Україні, воно збентежило, мені здається, не тільки тих, хто дорікає владі за надмірне таке бульдозерне застосування своїх можливостей для проведення певних законів в дію, але й тих, хто сподівався на реальні можливості опозиції в протистоянні ось цьому бульдозеру. Тобто видно, що бульдозер їде, а опозиція відходить в бік, щоб її не зачепили. Я навіть не кажу про якісь там, умовно кажучи, там побиття людей, про якісь фізичні такі заштовхування. Просто склалося таке враження, що обом бокам цієї боротьби взагалі вигідно, щоб цей закон існував. Тому що є інстинкт мобілізації електорату. Може, це таке зовнішнє враження, але воно є.
Воно у Верховній Раді особливо відчутне. У мене таке враження, що з самого початку, ще перший раз, коли включалося рядок денний, панували, коли відбулася перша бійка тоді в Верховній Раді, коли не вдалося його прийняти, то вже була задумка про те, щоб здати цей закон і потім на цьому максимально щось підіймати. Тоді ситуацію зламав один єдиний Андрій Прубій, який теж тепер на цей раз, виявляється, теж не помилився і знав, що буде голосуватися, як воно буде йти. Всі тоді так само спокійно стояли, чогось чекали. А ви знаєте, давайте перед тим, як до цього звернутися, просто якісь крапки над «і» поставити щодо цього закону. Про нього так багато говорять і одна, і друга сторона. Одні говорять знищення української мови, другі говорять там тотальна русифікація. А мені здається, що мотиви брудні, а наслідки дуже неоднозначні і дуже дивні в цього закону. Ну, перше, щодо мотивів. Сказати, що цей закон зроблений для національних меншин –
це буде неправдою.
Це буде неправдою. Я розмовляв вчора з послом з Криму Угорщини. Я думаю, угорщці і румуни щось трошки з нього собі візьмуть, чуть-чуть.
А там яким чином?
Дуже мало. В них там 10% вони зможуть дуже не скоро, може за рік, за два набрати, формально оформити. Там трошки собі додають по документації, але де-факто в більшості тих місць вони це і так мають. Але виникне в них чергове протистояння, будуть проблеми. Давайте вернемося до тих, про кого найбільше говорять, про росіян. Щось дає цей закон російському мовній громаді України того, чого вона сьогодні де-факто не має. Знаєте, насправді, якщо дуже добре дивиться закон, нічого не дає. Вона їм дає одну річ, дуже погану, яка зараз потім прийде протверезіння і буде дуже велика похмілка від
цього.
Право
не вчити українську мову.
Право не вчити українську мову, не вживати, забути. Для чиновників забути. Вони зараз це право таке, яке ще дуже ефемерне, бо ніхто не відміняв другої державної мови. Вони зараз його використають в абсолюті, вони проігнорують Конституцію, вони просто перестануть взагалі користуватися українською мовою в принципі.
А скажіть, а чому вважаєте, що закон не змінить ситуацію з освітою, там, де вивчається?
Знаєте, в нас же ж дуже багато діється не за законами. Якби діялось за законом, навіть якби була в Конституції передбачена двомовність, то це принаймні би визначало, що в тій самій Донецькій області мали б українською користуватися, не в побуті йде мова, а в діловому офіційному використанні не менше, ніж там користуються російською. Співвідношення, ну, один десь достав, насправді, на сьогоднішній день, абсолютно протилежне. Так само інші речі. А що стосується, і тому у нас закони виконуються дуже умовно, і це є напрямна. Зараз на скорочення повністю по всіх напрямках українського всього. Логіка закону, вона дуже чітко сприйнята всіма вже на місцях. Це можна українською не користуватися, можна її не вчити. А тепер давайте глянемо з погляду адекватних, нормальних людей, російськомовних. Тому що в мене, ну, так склалося, в житті, що я був в політичній силі, де було багато російськомовних людей, в тому числі інтелігентних людей. Давайте не забуватися, не всі мудрі люди зібралися в опозиції. А після останніх подій бачимо, що може бути і жорсткіші слова тут можна висловлювати. Так от, люди російськомовні в Україні дуже часто кажуть, перестаньте нас защищать.
Нам так, покажуть. Ми це чуємо постійно, так, тепер в блогах, так, в інтернеті.
Скрізь. Так. Я дивлюся на ці ж самі коменти на Українській правді, на інших сайтах, де 99% буває коментів російською мовою, і всі жорстко проти цього закону. Ну, все-таки люди більш-менш просунуті, скажімо так, адекватні, інтелігентні і освічені. Вони не хочуть цього закону. А в чому причина? А причина в тому, що закладається міна сповільненої дії під ту ж саму російськомовну общину України. Їм створюються зараз умови для частини, що вони просто можуть відмовитися взагалі від української мови, забути її існування, а частина, яка і захоче, в неї виникнуть проблеми з тим, щоб здобути освіту українською мовою. Тому що я впевнений, що зараз кількість формальна українських шкіл, ті ж самі Донецькій області, можливо, не зменшиться, але викладання українською мовою всіх предметів там буде зведене до нуля, крім самої української мови, і це все буде зведено до такої повної маргінальності. Люди вийдуть із школи без знання української мови. Вони закінчать університет без знання української мови. Знаєте, коли це їм дасть позитив? Тільки в тому випадку, якщо Україна як держава буде ліквідована і стане частиною нової Російської імперії. Якщо цього не станеться, ця вода коли зміниться, все одно буде діяти Конституція, все одно знання державної мови буде обов'язкове для здобуття будь-яких посад. Рівень знання азаровим української мови – це є феномен, який використовується зараз, який не використовувався раніше, був недопустимий, через рік вже буде, через два знову недопустимим. Ці люди опиняться фактично в стані збіднених. Їм, щоб здобути рівні умови з іншими громадянами України, тими ж самими російськомовними, які вивчили українську мову, які її практикували, які розуміли далекоглядні наслідки трошечки, буде набагато важче. Вони програють в конкурентній боротьбі. Ну, дійсно, тут хіба погодитися з фразою, що для партії регіонів в своєму електораті треба забалуванювання, щоб там люди, ті, які за них традиційно голосують, щоб вони мали обмежені освіту, щоб вони мали обмежені можливості до доступу до цілого ряду інших інформаційних ресурсів, які саме в цій державі формулюються, і мали тільки доступ до того, що приходять або з Росії, або від їхніх політичних лідерів. Ну, або таке політичне забалуванювання, або другий момент, який я бачу по цьому закону, який може мати значення, тому що голосів він багато не додасть партії регіонів. Ну, комуністів трошки заберуть, собі трошки добавлять. А це створення збурення з рецептом 2004 року.
Тоді чому опозиція говорить тільки про те, що є загроза українським об'єктам?
Ой, опозиція нічого не говорить. Опозиція вже сьогодні, треба було звернути увагу на сьогоднішній парламентський день. Ніхто з опозиції жодним словом не сказав вже сьогодні, ні в коінтерв'ю журналістам, ні з трибуни, про те, що існують якісь загрози про українській мові. Вони сказали взагалі про цей мовний законопроект і про що інше. Вони говорили тільки про одну річ. Знову про репресії, знову про Юлію Тимошенко. Мені шкода Юлії Тимошенко. Я хочу, щоб вона була на волі. В першу чергу через те, що її перебування в ув'язненні ставить хрест на нашій євроінтеграції, на багатьох інших нормальних речах в тій українській державі, на правосудді і на всьому іншому. Але те, що сьогодні, як себе вела опозиція, абсолютно пустопорожня заява Кожем'якіна з трибуни, він відсепарувався, все, вони тему мови пройшли, закрили, її більше не існує. Вона для них була другорядна, і в мене іноді виявляється думка, чи не тому вони так здавали питання мови, якомога швидше і простіше, щоб його переступити, вернутися до своєї традиційної теми політичних репресій.
Нагадаю, що ви можете зателефонувати і задати питання гостю за телефоном 490-29-05 в Києві. У нас, до речі, є перший дзвінок, послухаємо. Доброго дня.
Алло, доброго дня.
Кажіть.
Звертаюсь до депутатів усіх від опозиції. Дуже вас прошу пробити, щоб у цьому законі, який так нахабно приймають регіонали, щоб було обов'язкове паралельне вивчення української мови. Це зніме всі проблеми. В російських школах хай паралельне буде вивчення російської
мови.
Але
в українських школах і так є. В російських школах і так є вивчення.
В російських школах,
щоб було паралельне... воно є і так. Цей закон не передбачає таких змін, наскільки я розумію.
Знаєте, цей, я відразу відповім, два аспекти. Перший, тут пробивай, не пробивай. Ну, поправки будемо вносити, напевне, я буду вносити свої певні поправки, але ми бачили вже по будь-якому документу. В парламенті робота парламентська припинилася. В цьому скликанні парламент як такий вже існувати не буде. Це вже зрозуміло. На ньому можна ставити крапку. Рука Чечетова, рішення комітету стосується виключно тих речей, які схвалені десь там на банкові, в інших якихось кабінетах. Вони узгоджуються, парламент їх просто фактично фіксує і більше нічого не відбувається. Що стосується вивчення української мови обов'язково у всіх школах в Україні. В принципі, воно визначене іншими законами.
І його ніхто не відмінив.
Його ніхто не відмінив, але воно зводиться в тих регіонах, де багато російськомовного населення і де влада не українська в своїй суті, яка більше нагадує окупаційною, можна б сказати, ставленням до всіх речей, які є в тому числі і недомовно-історичних. Я кажу, відходимо від гуманітарної сфери. Ставленням до соціальних проблем, до самої гідності людини, яка там живе, незалежно якою мовою ця людина говорить і тому подібне. Їх ставлення дійсно окупантське. І в цих регіонах окупаційної влади, як правило, українська мова, її викладання скорочується, знебарвлюється. Знаєте, я вже мав приклади інформацію про те, як уроки української мови літератури ведуться російською мовою. Знаєте,
я
таку
це
історію?
Сам бачив, да, я це так? Бачив колись Дніпропетровську, коли так, сам походив педагогічну практику, так?
Так, це проводиться. Цих людей, мені зараз, знаєте, мені зараз самому, як українцю, мені болить за те, що роблять з українською мовою, демонстративна зневага. Ну, але я вже привик бачити всіх українців. Ну, мабуть, моє перебування в Партії регіонів мені трошки допомогло, я поспілкувався з тим середовищем людей, з яким я, можливо, як галичанин, раніше б не зустрівся. Мені сьогодні шкода більше їх, їх збіднюють, їх обкрадають. Через кілька років вони дійсно виявляться в тій країні закомплексованими і неконкурентоздатними. Це проблема, а неконкурентоздатні, закомплексовані люди – це дуже погана вибухова сила для будь-якої держави.
У нас це черга слухачів. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Валентина, Київ.
Кажіть, Валентина.
Вот у меня вопрос господину Черноволу. С кем вы, господин Черновол? Вы всегда между теми и теми. И что оппозиция должна делать? Драться? А чего вы никогда не бьетесь? И пусть народ не спит и подключается. А теперь вот вы выступали на телеканале ЗИК, и вроде за Тимошенко рассказывали, что вы с ней в хороших отношениях, потом сказали о ней гадость. Зато похвалили президента, что он вас не трогает, и пожалели Ахметова, что ему сейчас очень тяжело. И третий вопрос. А чего вы идете в парламент одарницей? Вы что думаете, что вас там так любят?
Угу. Дякую. Значить, перше, наші гості, від кого я є, я маю свої певні принципи, слава Богу, я їх тримаюся. Мене можуть критикувати скільки завгодно, тільки проходить рік наджорсткої критики і образ, і потім більшість людей каже, дивіться, а правду казав. Що стосується Юлії Тимошенко, мені дійсно шкода, але більше шкода, я вже казав, України, тому що безглуздий арешт, бездарно склепана і погана, і, як на мене, юридично невиправна кримінальна справа на наших дуже багатьох побажаннях поставив хрест. І, до речі, на ваших, шановна слухачко, побажаннях нормально жити. Тому що життя, як в Європі, це означає життя без розкрадань, де злодії сидять в тюрмі, а не правлять країною. І порівняйте навіть ті ж самі ціни, де немає корупційного податку, ті самі Польщі, і у нас. При кількох разів вищих зарплатах і пенсіях набагато нижчі ціни. Я думаю, це вам було би приємно, і тому, що я говорю і про Тимошенко, і про інших, це з одного боку, що треба звільняти будь-яким способом, з другого боку, не створюйте собі кумира. Я в 2004 році теж саме казав у Києві, не створюйте кумира з Ющенка, він вас зрадить. Сьогодні хтось з цим сперечається, ніхто не сперечається. Тоді я був найбільшим ворогом, там, зрадником, і чим не згодно в світі. Тому треба на все дивитися дуже реалістично. Україна – це не країна, де є чорні і де є білі. Чорні є, а основно у нас сірі. Сірі, сіренькі, брудненькі, підгаджені і тому подібне. І тому треба робити з цього дуже серйозні висновки, а не так, знаєте, хтось сказав, ми взяли це все і аплодуємо або проклинаємо. А як буде в мене в Дарниці? Я в Дарниці живу. Там моє помешкання, там я живу останні роки, я приймаюся цими проблемами, я там буду балотуватися, а обрати мене чи не обрати, якщо ви мешканка Дарниці, ви зробите свій вибір осінню. Проголосуєте проти, а хтось проголосує за. Я не буду роздавати гречку, як Черновець, він каже, там так само піде, і не буду виставляти велетенські бікборди. Кожен визначиться. Я в образі не буду і на вас в тому числі.
Послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Це не по темі задала питання тільки що слухачка, а я з попереднім слухачем, що перед ним нею була, був, то я згідна, тому що у нас люди живуть із Луганська, я з міста Василькова, пані Дажук. Галина Федосіївна, я за те, щоб українську мову вивчали гідно, а не так, як вона розказує. У нас, каже, у Луганську, хочеш іди на український язик, а хочеш не йди. От, так, як на фізкультуру, хочеш іди, хочеш не йди. Без поважної причини не пропускати українські уроки. Треба внести поправку туди, щоб обов'язково люди вивчали українську мову, якщо без уважительної причини не явився на урок.
Ну, до речі,
а не так,
маю...
як на фізкультуру.
Хочеш, я маю сказати, до речі, що це радянське ставлення і до фізкультури мене теж завжди бентежило, тому що люди дійсно приймали всі заходи, щоб не розвиватися. Тому що коли ми вирощуємо хвору націю, Тарас, то це стосується і того, як людина взагалі займається фізичною культурою, і того, як вона вивчає мову країни, в якій вона живе. Так. Це все однакове ставлення до життя.
Ні, вся справа в тому, що у нас колись там переробляли здоровому тілі здоровий дух, була насправді приповідка ще з Греції. Здоровий дух в здоровому тілі. А здоровий дух, він будується дуже багатьох речей. Логіка, яка побудована математикою. наукою, не вивчаючи математику, дивіться, вона мені в житті не пригодиться, я буду письменником там, чи журналістом. Пригодиться, ти логічно будеш думати. А без знання мови, розуміння мови, літератури, якихось філософських основ, ти не вибудешся як повноцінна людина. Ми повинні це дістати. Хтось далі піде в науку високу, хтось буде університет закінчувати, стане академіком, хтось після школи піде на звичайну просту роботу.
Ми маємо правду сказати, що люди, які зараз пропонують ці закони, вони бажають, щоб там на сході сформувалася нація робітників шахти і металургійних заводів.
І
все.
І ні, вони дві речі переслідують, мені здається. Оцей закон, він зокрема це підкреслив, але це не єдиний закон. Ті люди, дійсно, загнані, які крім своєї шахти нічого не знають, яких можна тримати в руках тільки один, прийдуть погані бандерівці з Заходу, і ті бандерівці вас тут взагалі у Єрмені заставлять там говорити на мадьоровському язикі, щоб цим утримувати страхом якимось. А на Заході розбурхувати, оце ця певна така тиха підтримка свободи, там відбувається інших речей, не Радіо Свободи, Партії Свободи, і радикальних елементів для того, щоб Захід України, як певна резервація, там дійсно зберегти повністю українську мову, дати їм всі можливості, там бандеру ставте, кого хочете ставте, але робіть картинку, яку ми завжди зможемо показати на Сході, щоб там лякати. А це називається, як це називається, розкол України. Оце є дійсно дуже погана і дуже недобра річ. Яким би не був поганий Кучма, який би там не був поганий Кравчук, вони все ж таки десь цього уникали. Ющенко нічого доброго кінцевому рахунку не зробив для України, але він багато говорив, принаймні, в тому напрямку. Мені здається, не зробивши нічого доброго, він десь трошки спровокував ці пристрасті, дуже часто награні, а Янукович пішов на 10 кроків далі. На жаль, розкол фактично вони сьогодні дуже відверто провокують в цьому плані.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, пане Віталію. Ну, по-перше, я дуже поважаю вас і вітаю з вчорашнім святом. А тепер до пана Чорновіла. Ви знаєте, от у нас в Києві є університет України, в якому українською мовою викладають тільки українську мову, більше нічого. Моя знайома поїхала на ПМЖ до Америки, і вона мені звідти писала, що поки вона не закінчила курси, не здала іспит англійської мови, вона не влаштувалась на роботу, її ніде не приймали. Чому в нас в парламенті не знають української мови, адже вони державні службовці.
Найвищого рангу, перший ранг.
Будь ласка, такий пункт, що вони повинні здавати іспит, і всі розмовляють, державні службовці, тільки державною мовою. А там нехай говорять хоч китайською, хоч англійською, якою завгодно.
Цьому, звичайно, була в цивілізованій державі логіка, що людина, яка балотується до українського парламенту, чи там бажає займати якусь посаду в державних органах влади, має здавати іспит на знання державної мови.
Це безумовно, абсолютно правильно. Знаєте, ну, сказати дуже погану фразу одну зараз. Ну, ми виходимо з того, що у нас є повноцінна, незалежна українська держава. Я десь себе теж загравав сам собою з цими ілюзіями. Ну, я мушу сьогодні сказати, в нас сьогодні окупаційний режим, якому, на жаль, і я десь був до нього в певній мірі причетний, і беру на себе теж всю відповідальність. Я голосував проти Януковича, агітував проти Януковича на останніх виборах, але я до того, в сьомому році, агітував за цю партію регіонів. І частина, може, там один-два депутати останніх, які прийшли, вони десь прийшли теж завдяки моїй тій агітації. Але ті люди поводяться як окупанти на своїй землі. Ще раз кажу, не тільки в питанні мови, в питанні всього, ресурсів, майна, так, накрасти сьогодні і зникнути, і потім втекти. У нас сьогодні не вибудована насправді повноцінно незалежна українська держава. Ми не пройшли ще цього етапу. Це сумно, але це є так. Ми втратили якийсь момент, переломний момент 90-91 році. Обрали таке, як називають, менше зло, між крапельками спробували пройти. Тоді обрали Кравчука. Десь наші ж такі опозиціонери, тоді Народна Рада побоялася піти на вимогу тоді ж В'ячеслава Чорнова розпустити Верховну Раду на початку 92-го року. Ну, відбулося. Обиралася Верховна Рада в Радянському Союзі, а це вже незалежна Україна. Підстави були всі. Уявляєте, якби помінялася до історії України, якби парламент був, де не 239 комуністична група, а де 350 абсолютно нормальних, прогресивних, проукраїнських депутатів, які все-таки живуть цією землею, незалежно від того, якою мовою вони там говорять. Цього не відбулося. Тоді одні і другі хотіли зберегти якийсь собі такий тихенький консенсус. І зараз з цим самим мовним законопроектом, мені здається, відбувся якийсь такий невеликий аналог того, що було тоді в 92-му році, отакої гнилості певної.
Послухаємо, у нас є новий слухач. Доброго дня.
Доброго дня, Олена. Я, шановні, моя власна думка така, якою б мовою в Україні не розмовляли, а головне, щоб було порозуміння в суспільстві, а такого ніколи не буде. Тому що влада...
Ну, а чому так песимістично?
Так, а ще я хочу поцікавити, що в Межигір'ї була акція «Стоп цензурі». Мені цікаво, чи підтримали б ви, А чи бували б ви в резиденції президента?
Це до кого питання?
Якою мовою говорять? Дякую за чесну відповідь.
Це до мене, я так розумію. Перше, акцію «Стоп цензури» підтримую. Людей, які беруть участь в цій акції, я особисто добре знаю і абсолютно вважаю, що це є все правильно. Я не в одній такій акції брав особисту участь. Зараз, зрозумійте мене теж, зараз нам приближаються вибори. Кожен депутат чи політик, який лізе зараз в громадські акції, ліпше допомогти там якимись дрібними грошима, щось там треба допомогти, організаційно ще щось там. Кожен політик, який лізе, це оцей так званий комплекс Ляшка. Продемонструвати себе на чужій роботі. Оте, що відбулося на захист мови, коли Свистович, оця вся Михайло, інші громадські лідери вийшли організовувати акцію, туди приперлося. Я іншого слова не скажу. Кілька сотень людей з партійними прапорами, 90% з них були проплачені. В них не було ні близько очах, нічого, їм було начхати на ту українську мову і на все, що відбувається. Вони прийшли за гроші. І прийшло кілька сотень людей, нормальних, яким ця мова болить. Так от я не хочу бути тим політиком, який буде лізти зараз на ті акції. Пройдуть вибори, буду далі відкрито світитися в подібних акціях, подібних діях. Що стосується Межигір'я, відразу кажу, був три рази. Перший раз в 2004 році, коли ще Янукович як прем'єр-міністр жив ще в старому домику, ще там хрущовського періоду забудови, там зустрічався з кимось, маленьку нараду проводили. Другий раз буквально був годину часу в 2007, по-моєму, році перед якимись виборами, тільки зайшов там випив чаю, і ми чекали, виїжджали на виборчу кампанію. І останній раз був в вересні 2008 року, перед моїм виходом з партії регіонів. Буквально, коли ми вже там з'ясовували відносини, і коли вже ставив певні крапки над «і», це вже було фактично початок розлучення тоді з партією. Він жив тоді в тому осібнячку, гарному, хорошому, але не хонка, симпатичному, але скромненькому, порівняно на тому одному гектарі, про який він зараз офіційно свідчить, де він приймав останній раз оцих офіційних журналістів. Але все інше, що відбувається навколо цього, ну це елементарна кримінальна справа. Оця вся хонка, оті всі маєтки, це все. Я не розумію Януковича. Я ще можу зрозуміти тих, які десь тихенько зараз виводять свої маєтки все в офшори, крадуть, але хоч злодії, яких розумієш. Злодій, з цим злодієм якось будеш нормально виловлювати його кошти, потім повертати, якось злодієм знаєш, як боротися. Що буде далі, коли Янукович зрозуміє, що він починає втрачати те все, що є. Він відійде від влади, Україна і Росія, він не буде вічно при владі, його знімуть. І ви собі уявляєте, як ці люди, які вклали майно тут, які накрали тут мільярдами і його бояться втратити, як вони будуть за цю владу боротися? Ви собі уявляєте, на що вони готові піти? Оце мене лякає. Мене менше лякає ті, які втікають з грошима. Тих можна шукати по всьому світі. А от оці, вони будуть дійсно за це хапатися зубами. Вони дійсно будуть небезпечними.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Здравствуйте. Ніколай Київ. Я от хочу сказати вот что. Дело в том, что вот я родился в Украине, да? Мы учили украинский язык. И все было нормально. И никто нигде никому ничего не говорил. Но вот когда пришли люди, вот действительно оккупанты Западной Украины, и людей поссорили, стали люди к этому делу относиться. Мне всегда нравился украинский язык. Но когда начали наезжать на русский, то вы не извините, тут просто противится все буквально. Ну, а по поводу Чорновіла, он действительно не там и не там.
А що, скажіть мені, будь ласка, означає наїжджати на російську мову? От можете ви сформулювати це? Ну, хоча б російську. Ми вчили українську, але, бачите, хочете сформулювати російську. Сформулюйте російську. Що це означає?
Повторіть вопрос. Тому
що що означає наїжджати на російську мову? Я навіть перекладу. Що означає наїжджати на Україну, на русський язик?
Не треба мені переводити. Ви ж прекрасно розумієте, що я сказав. Зачем вникати такі?
А тому що українською мовою немає слова наїжджати.
А ви знаєте, що таке, наприклад, мафія средств масової інформації?
Знаю, знаю. У нас всі друковані засоби масової інформації видаються російською мовою.
Спасибо.
Добре, давайте я теж відповім. Знаєте, от мене трошки теж тривожать от люди, такі як цей Сухач, закомплексовані. Я розумію, що з закомплексованими людьми треба теж поводитися по-іншому. Я дуже жорстко виступав проти тілого ряду ініціатив Ющенка, які були на словах, які нічого не додали, але було багато показухи. Особливо проти всякої дрібідіні, яка поїхала десь в східні області, не розуміючи того, як там треба ставитися до тих почуттів людей, як треба поводитися. Вони наробили набагато більше біди, ніж будь-які інші русифікатори. Вони, не принісши туди нічого українського, викликали відчуття якогось страху. Лізуть в душу. що. Те, що зараз галичан, господи, причому галичан, киян, будь-кого, хто має щось в душі українське, не навіть тих, хто говорить російською мовою. Коли зараз лізуть цим законом всім, в них те саме появляється, лізуть в душу, пробують щось забрати, теж від душі. І Ющенка, багато людей зробили саме цю проблему. В цьому я десь цього чоловіка можу зрозуміти. Він закомплексований, але він живе в світі якихось ілюзій. Десь закрили хоч одну російську школу, той час, коли був той же самий Ющенко при владі. Не закрили. А які галичани? Дуже багато галичан пропчалося при владі. Ющенко, до речі, Сумської області. Більшість людей, які тоді опинилися при владі, всі з сходу України.
До речі, наша остання оця от розмова, вона показує, що величезна кількість українських виборців, вона живе в полоні різних
стереотипів. І політики
використовуються
стереотипи. Якісь галичани щось нав'язують. Знаєте, я сам родом з Галичини, мені багато що там не сподобалося, може тому я відчув себе внутрішньо кияновським, як киянин, все. Я там поставив хрест десь на якійсь частині свого життя, зв'язаного з Західною Україною. Але я дуже не хочу, щоб нас ділили за цим. Ми цілий народ. Ми можемо говорити різними мовами, але маємо принаймні думати, що ми цілий народ, і цього не піддаватися на ті провокації, на які нас штовхають.